Akcent.
Co si mám počít? Já truchlivý na tom nešťastném světě. Kam se mám podít? Kde je pomoc a kde rada? Kéž bych mohl někam za moře zaletět, nebo se do hrobu skrýt. A kde je smrt, aby konec učinila?
Slovy truchlivého, postavy, která rozmlouvá s rozumem, s vírou a s Kristem, začínáme připomínku 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského, náboženského a společenského myslitele, biskupa Jednoty bratrské, pedagoga, didaktika, samozřejmě prozaika a v neposlední řadě básníka. Posloucháte podcast Českého rozhlasu Vltava, pěkný den přeje Petr Šrámek. Komenský zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu. Více než polovinu života strávil v exilu. Oběť po bělohorské perzekuce. Jeho osudy jsou těsně spjaty se vzmachy i propady 17. století. A autor monumentálního díla, které neznáme v úplnosti nejen proto, že se nám celé nezachovalo, ale i proto, že jsme si ho zahalili do mnoha mýtů, a nebo prostě proto, že mu nevěnujeme náležitou pozornost. Kdy jsme naposledy četli Labyrint světa a Raj srdce a četli jsme ho vůbec? Nebo co víme o Komenského písních a jakou roli sehrál jeho odkaz pro budování pobělohorského mýtu? A nebo jinak, kdo to vlastně byl?
Kdo vlastně se Jan Amos? Kdo to je?
Ty nevíš?
Ne, nevím. Nic jsem nedokázal, nic jsem nedokončil. Tak proč jsem žil?
A celá tvá práce?
A co, když jsem se mýlil celý život?
Teď se teprve mýlíš. Ty jsi udělal všechno, co jsi mohl, co jsi uměl. To je smysl tvého života a smysl života vůbec. A to je jediná zbraň proti smrti.
K 400. výročí bitvy na Bílé hoře připravilo Národní muzeum v Praze rozsáhlou výstavu, která se snaží pojmenovat předpoklady i důsledky Bílé hory. Výstava se tak věnuje i takzvanému druhému životu Bílé hory, ale kromě demitizací se zároveň zaměřuje i na takzvané alternativní dějiny. Co by se stalo, kdyby se něco nestalo, ale stalo něco jiného? Třeba kdyby nedošlo v červnu 1621 k popravě českých pánů. Jedním z kurátorů výstavy je historik Michal Stehlík, tak co kdyby Komenský nebyl nucen odejít v roce 1628 do ciziny a tedy nestrávil zbytek života v exilu, ale zůstal na Moravě?
My právě s Komenským hrajeme jako jednou z těch klíčových postav této alternativy. My tam ostatně hovoříme o třeba vztahu společnosti ke šlechtě nebo k Habsburkům, ale Komenský je ve středu naší pozornosti právě proto, že nás zaujala možnost, že by zůstal na místě, že by své myšlenky rozvíjel z hlediska třeba reformy školství. A bylo by to rozhodně zajímavé, jaký by byl vztah Komenského a vůbec českých bratrů k jezuitům. Mimo jiné, protože už jsme v období, kdy my hovoříme v té výstavě třeba o centralizaci státu. A zajímalo nás, co by se stalo, kdyby Komenský své myšlenky dokázal třeba prosadit, jestli by šlo o celé české území nebo jenom Moravu, kde by byl třeba zakotven. Komenský na našem území by mohl znamenat třeba ještě vyšší míru vzdělanosti, než potom přišla z jezuity. I to je možné a docela pravděpodobné. A pracujeme i s tím, že víme, že třeba do 19. století kralickou češtinu, bibličtinu používali Slováci, slovenští evangelíci, takže kdyby Komenský zůstal na Moravě, tak vztahy Čechů a Slováků by byly za nás určitě mnohem bližší, mnohem užší, než se nám může zdát po tom rozptylu těch 300 let mezi rakouskou a uherskou částí státu.
Historici tu hru na kdyby nemají rádi, velmi oprávněně, ale třeba právě tato kdyby nám potom snadněji umožní nahlédnout vlastní mýty nebo třeba nějaké zkraty a zkratky v našich historických úvahách. Komenský by pravděpodobně nepsal latinsky, protože ve stáří uvedl, že nikdy neměl v úmyslu psát latinsky, natož vydávat latinsky knihy. Jak by obohatil česky psanou literaturu evangelického baroka?
Primárně musíme říct, že by obohatil, a druhá věc je, on byl bezesporu tak silnou osobností, že by to naše baroko vlastně nebylo tak primárně katolické a třeba by tam vnášel jiná témata. Pro mě osobně jako historika by byl třeba zajímavý pohled vůbec na dějiny a dobu, kterou žil. To myslím, že je zcela zásadní, protože byť nám ty dějiny potom přednáší barokní dějepisci, Balbín a další, tak pohled Komenského a třeba jeho žáků, kteří by zůstávali na místě, možná bychom žili i potom jiné národní dějiny, než žijeme s Aloisem Jiráskem, které se vyhranili proti katolíkům a docela dobře by mohl splynout proud těch nekatolických dějin s těmi dějinami katolickými. Vlastně by to byl zase možná pozitivní důsledek, že ty naše dějiny by se nevyhranily my proti ním, ale mohly by běžet nějak vedle sebe a třeba by se spojili v ten jeden příběh, který by nebyl vzájemně nevraživý.
Komenský v tom pobělohorském neklidu nebo v té pobělohorské nejistotě napsal mnohé takzvaně útěšné spisy, jako dialogické traktáty Truchlivý anebo právě Labirint světa a Raj srdce. O čem by si tak povídali Truchlivý, třeba s Rozumem, s Vírou a s Kristem, anebo v Labirintu Poutník s tím Všezvědem, všudy budem a s tím Mámením?
Opět, kdybychom chtěli trošku psychologizovat a autora bychom neposlali do exilu, ale nechali ho zakotveného na území Čech a Moravy a vlastně v jistém možná pozitivním vývoji té země, která by nemusela být takto rozdělena, tak by tam mohlo padnout jedno slovo, které v tom labirintu těžko najdeme a respektive nenajdeme ho ve spojení se světem vezdejším, a to je naděje. On tu naději směruje do svého srdce, ke Kristu, samozřejmě ke vztahu člověka k Bohu. Ale buď jsou to brýle mámení, nebo je to uzda, nebo když uvidí ten svět, který je plný prostě od příšer po lidi se špatnými vlastnostmi, tady možná by ta naděje, ve chvíli, kdyby nemusel odejít ze své země, kterou tak miloval, mohla zaznívat a měli bychom labirint nejenom tak, řekněme, smutně negativní a obrácený do sebe a k Bohu, ale obrácený i do tohoto světa.
Ta Komenského touha vrátit se domů byla obrovská, stejně tak pro něj bylo obrovské nezměrné zklamání, které přinesl Vestfálský mír. Vidíte i u toho Vestfálského míru prostor pro nějaké alternativní kdyby?
Konec 30-leté války, potom všem, co se odehrálo, dokonce ve dvou generacích, ty velmocenské ambice a zároveň hegemonie Habsburku v daném prostoru, tady už pro ty křižovatky nezbývá moc prostoru. Takže lépe se dělá kontrafaktuální pohled na dějiny kolem roku 1620 a mnohem obtížněji kolem roku 1648, potom všem, co toto území i lidé měli za sebou.
Co tedy znamenal Komenského odkaz pro budování pobělohorského mýtu?
Komenského odkaz je jedním ze základních kamenů toho pobělohorského mýtu, protože to není jenom Jirásek, kterého se zmínil, nebo Nejedlý, nebo další ostatní Masaryk, ale ten mýtus Bílé hory začne vznikat už v tom exilu v těch 30. letech 17. století. Komenský je tady zásadní a kdybych to úplně zjednodušil, tak vlastně on se stal součástí těch národních dějin, které potom třeba Masaryk vnese do veřejného prostoru a řekne, naše dějiny je Chelčický, Komenský a Palacký s Borovským.
Otakar Vávra natočil v roce 1983 o Komenském film podle románu Miloše Kratochvíla, slyšeli jsme před chvílí ukázku, a letos vzniká o Komenském film Lubomíra Hlavsy. Tak si nakonec, Michale, neodpustím ještě jedno osobní kdyby. Kdybyste měl někdy příležitost podílet se na filmu o Komenském, co byste akcentoval vy?
To, co je sice formálně zmiňováno, ale vůbec jsme si to jako nedostali do sebe, a to je genialita kombinovaná s mezinárodním rozhledem, s mezinárodní rolí. Nemáme mnoho podobných osobností, ke kterým bychom se mohli ne formálně, ale skutečně prostě upínat a říkat, že tady byl někdo, kdo nepatří jenom do české kotliny, ale patří do celé Evropy nebo do světového kulturního kontextu. Dostat to do filmu by bylo těžké, ale rozhodně by to byl akcent, který bych viděl jako důležitý.
Historik Michal Stehlík, spolukurátor výstavy o Bílé hoře v Národním muzeu v Praze. Děkujeme, pěkný den.
Hezký den.
Poutník se vydává na cestu labirintem světa, aby našel své místo. A jak víme, nachází je v nábožensky pojaté niternosti v ráji srdce. Na první pohled nám může dnes být podobný cíl cizí či vzdálený, ale možná jen nedokážeme správně porozumět. Tady začíná být Komenský zajímavý, protože podstatný pro něj není jen cíl poutníkovy cesty, který nakonec vždy označíme jen nepřesnými slovy. Podstatná je cesta, po níž se poutník do ráje srdce dostává, a její vyjasnění v mysli čtenáře.
Slyšeli jsme ukázku z eseje Komenského Labyrint a člověk v labyrintu, který pro Vltavu u příležitosti aktuálního výročí připravil Josef Hrdlička. Komenský napsal Labyrint světa a ráj srdce, nebo nejprve Lusthaus srdce, jako 30letý. Pak na něm ještě pracoval a vydal ho ve 40 a definitivní podobu dal knize ve svých 70 letech. Takže bezmála celoživotní dílo. Dnes ho považujeme za jedno z nejvýznamnějších děl starší české literatury. Esejistka a spisovatelka Sylvie Richterová se Komenskému věnuje dlouhodobě. Přednášela o něm zvláště za svého působení na italských univerzitách a připravuje o Komenském knihu. Jak po těch 4 stoletích rozumíme a nerozumíme Labyrintu světa a ráji srdce? Nepřesvědčujeme se marně, že je to stále živé dílo?
Je to dílo živé a možná dnes ohromně aktuální, ale všechno, co o něm říkáme, je na povrchu, protože on je zasutý pod nánosy materialistické etapy evropských dějin, která naprosto odsunula to, co bylo hlavní význam té práce. Už když řekneme kategorii starší česká literatura, tak se mnoha lidem začne na víčka snášet nuda. On je zapečetěný taky proto, že většinou ho čteme právě z této pozice a je to pozice předsudku, je to pozice ignorantská, protože co se týče symbolu z hlubokých ezoterních významů a celého smyslu poutníkova putování, to je jaksi v závorce.
Zeptám se žánrově, co to vlastně Komenský napsal? Je to traktát, je to kázání, alegorie nebo duchovní cestopis? Sám uvádí, že to je drama i báseň.
Ano, je to drama i báseň, ovšem báseň, jak on používá toho slova, že to není jenom estetické povídání a báseň znamená zároveň také vymyšlenost. On říká, že je to pravda. Je to iniciační dílo, je to zasvěcovací dílo, ale když nepřistupujeme z toho, že to je dílo o zasvěcení člověka a že tam jde o nějakou duchovní pravdu, tak se to už vylučuje vlastně s tím obecným povědomím současného člověka, který žije v těch relativních hodnotách a který si už jen teď uvědomuje právě, že všechno je lež. A to zjišťuje ten první díl Labyrintu. Ale tím to nekončí. Tím pokračuje právě to duchovní dobrodružství.
Když jste psala o Komenského Labyrintu, tak jste ho porovnávala s Dantovou komedií. V čem je možné tato díla srovnávat a v čem ne?
No tak právě jsou to obě díla zasvěcení, oba museli odejít ze svého domova a jsou to exulanti. A hledají ten domov duchovní. Dante prochází podzemím, peklem a cestou do podzemí právě je první etapou zasvěcení. A Komenský už prochází světem, který je na povrchu, ale který se peklu podobá anebo spíš ukazuje postupně svou pekelnou tvář. Ale jeho poutník je individuum, které poznává z vlastní zkušenost. Dante prochází peklem, očistcem, rájem, ale je veden. On jenom pozoruje, ale není tam jeho osobní iniciativa, kromě toho odhodlání projít. Ten poutník je mnohem, mnohem víc sám jako moderní člověk.
Labyrint světa a ráj srdce, nebo dobrodružství poznání a nalézání víry. Vyžaduje toto dílo zasvěceného čtenáře do mystiky, do ezoteriky a s teologickou průpravou?
Je pro všechny. To je právě další moderní rys toho díla, že je pro všechny. Ale samozřejmě, že je prvním předpokladem nutným, je, aby vůbec člověk chtěl následovat Komenského nebo procházet podle zkušenosti a uměleckého zpracování Komenského celým tímto dílem. Takže ono je zasvěcující a není podmínka, aby byl člověk zasvěcen, ale aby chtěl něco hlubšího poznat. Ale podívejte se, například poutník prochází bez povšimnutí městem, které znamená svět, kolem nějakéhosi nenápadného vchodu, za kterým se skrývá klíčová situace. A teprve, když potom podruhé dochází po tom prvním velkém zasvěcení, které spočívá v tom, že ten svět považuje za pomíjivý a lživý a odchází, teprve po druhé ví, že je důležité odhrnout oponu a vstoupit. Když nevíme, že odhrnutí opony znamená vlastně zjevení, že apokalypsa znamená zvednutí opony, zjevení věcí, tak čemu rozumíme? Je to jenom popis právě velmi barvitý, velmi krásný, dramatický, je to ale jenom popis.
Václav Černý píše v těch svých impozantních dějinách literatury o tom, že panzofické vidiny nemají nad Komenského představitele osobitějšího ve své velkoleposti i ve své marnosti. Komenský tu svou obecnou poradu o nápravě věcí lidských nedokončil. Bylo vůbec v lidských silách takový projekt dokončit?
To já nemůžu vědět, ale určitě vím, že ten jeho projekt vzdělávání člověka otevřený všem a od mateřské školky má úplně jiné základy, než to, čím se stala dneska škola. To není intelektuální vzdělání, to je vzdělání zaprvé uměním, vzdělávání ve společenství a právě postupné chápání toho, co je svět duchovní, svět duševní. Mohla bych říct, že od začátku se do podobného projektu pustil velký zasvěcenec moderní doby 20. století Rudolf Steiner a že waldorfské školy mají v tomto mnoho společného.
A ještě se vrátím k Labyrintu a Kráji a možná trochu mezi ně. Proč podle vás čtenáři dávají spíš přednost první části tomu putování než té části druhé, té mystické?
No právě, protože té druhé nerozumí. Já bych uvedla další příklad v knihovně, která je nazývaná apotéka. Někdo pojídá knihy a poutník se udiveně ptá, co z toho má. On říká, no v ústech je to hořké, ale pak to zesládne. A to je obraz právě ze zjevení svatého Jana, který Komenský obrátil, protože jedna z věcí, které ukazuje, je, jak jsou obrácené hodnoty. Takže poslední část není inspirovaná apokalypsou. Je to vlastně vidění, jsou to průhledy, jsou tam citáty z toho zjevení a pro současného čtenáře je to vlastně cosi, co ho už nezajímá, s čím neví, co má dělat. A ono taky v této kultuře porozumění takovýmto ezoterním textům je plně mimo scénu kulturní. A možná, že právě má být mimo scénu. Musí člověk hledat.
Profesorka Silvie Richterová působila na univerzitách v Padově, ve Viterbu a v Římě a v současnosti žije střídavě v Itálii a v Praze. Telefonovali jsme jí do Říma.
Akcent. Komenský tehdejšímu intelektuálnímu světu a kultuře nabídl pokus na encyklopedickém, teologickém a filozofickém základě nově systematizovat a harmonizovat dobové vědění, vědění o přírodě, o člověku a o Bohu a nabídnout vlastně metodu jejich poznání, která by se dala uplatnit jak v rovině školního vyučování, tak na úrovni určitého metafyzického systému. Takže jeho cíle byly výrazně univerzalistické a postupně dospěl i k té myšlence nápravě věcí lidských, jak to nazýval, a sice filozofie nebo vědění obecně, politiky a náboženství, což byly tři hlavní sféry lidských aktivit, které on považoval za zkažené a jeho cílem bylo je nějakým způsobem napravit a reformovat.
Vltava odvysílala u příležitosti bělohorského výročí vizitku s komeniologem Vladimírem Urbánkem. A vůbec sledujte celou vltavskou nabídku k tématu Komenský. Jan Amos Komenský se zabýval otázkami a tématy politickými, náboženskými, sociálními. Vlastně se mu zbíhali v jedinečnou představu o vzdělání, proto také ten důraz na pedagogiku. Psal učebnice geometrie, byl vynikající geodet, intenzivně se zajímal o pozorování hvězd, zkrátka držel ne prst, ale hned několik prstů na tepu doby. Komenský byl autorem velkých a smělých plánů už od mládí. Už když se vrátil ze studií v Německu, tak zamýšlel napsat encyklopedii, nakonec dokonce o 28 knihách, a sestavit slovník, včetně mluvnice. A právě oblasti, v kterých hrají hlavní roli slovo a řeč a jazyk, zajímají bohemistu a klasického filologa Ondřeje Koupila. Jak velký jazykový novátor a básnický inspirátor Komenský byl?
U příležitosti takových kulatých výročí, jako je to Komenského, se většinou posuzuje osobnost jako celek, ale to svádí někdy k tomu, že přejdeme k rychlým zkratkám a k takovým jako rychlým floskulím. Většinou u Komenského je to ta rovnice Komenský rovná se moderní škola. Já bych rád zaměřil naši pozornost teď na trochu speciální téma a možná překvapivé pro někoho. Jsou to aktivity, které Komenský vyvíjel jako zaprvé časoměrný básník, potom jako učitel jazyků, to je docela známé, ale chtěl bych vysvětlit, co tím míním a že to není takový učitel jazyků jako v dnešní jazykové škole. A na třetím místě Komenský jako slovníkář. A u všech těchto témat, především to, jak se v době, kdy Komenský už byl v exilu, tahle jeho aktivita odrážela v Čechách.
Komenský měl velkou touhu obrodit české básnictví. Teoreticky se o to pokusil spiskem o poezii české, což je takový návod nebo poetika i z příklady, ale nakonec ho nevydal. Podařila se mu tato obroda?
Jak víme, my v dnešní české poezii časoměrný způsob básnění nepoužíváme, čili historicky zanikl. Ale ve své době vzbuzoval velký zájem a víceméně fascinoval mnohé autory jako způsob, jak se přiblížit tehdejšímu estetickému ideálu, to jest řecké a římské literatuře, té klasické literatuře. A ta klasicistní fascinace časomírou vedla nejenom Komenského, ale i mnoho dalších k tomu, aby dělali podobné pokusy. Nesklidili za to úplně ovace, když potom přišel Josef Dobrovský a hodnotil češtinu a její schopnost zapojit se jaksi do světové literatury, tak došel k jednoznačnému závěru, že čeština se pro časoměrný způsob básnění nehodí. A o Komenském a jeho pražském následovateli Václavu Janu Rosovi se dokonce vyjádřil tak, že jsou to abschreckende Beispiele, čili že jsou to odstrašující případy.
Čtenář současné české poezie asi nebude mít o časomíře zrovna dokonalou představu a připomenout hudební motivaci, že by slabiky dlouhé měly odpovídat notám dlouhým a krátké krátkým, asi stačit také nemůže. Co to je časomíra?
My jsme zvyklí na způsob básnění, kde se ve verších buď počítají jenom slabiky v takové jednoduché lidové poezii, nebo se to nějak kombinuje s přízvuky, nebo se počítají jen ty přízvuky. Časomíra používá měření dob, proto se taky jmenuje časomíra. A opravdu to, co jste říkal o těch notách, to se tomu asi nejvíc blíží. Představme si to tak, jakože dlouhá slabika je půlová nota a krátká slabika čtvrťová nota. A my musíme naplnit určitý počet taktů, které mají vždycky stejnou dobu v tom verši. V 17. století přišla jakási vlna časoměrníků. Součástí její byl právě Jan Amos Komenský v exilu a na domácí půdě jezuité Jan Drachovius, Jiří Konstanc a potom už výše zmíněný právník Václav Jan Rosa. Ten se nejenom pokoušel sám básnit a stanovovat pravidla pro to časoměrné básnění, ale také vynikl jako editor. To on právě vydal časoměrné verše Komenského v Praze v době, kdy Komenský byl v exilu.
To, že Labyrint světa a Raj srdce je velké dílo české prozy, to věděli už Komenského vrstevníci. Jak významný byl Komenský básník?
Já bych oddělil Komenského básníka praktika, který se zabýval tvorbou duchovních písní, to je ten známý Komenského kancionál, redaktor textů jiných. Pak ten časoměrný básník. Komenský vynikl dvěma díly, která jsou obě trochu zvláštní. Jedno jsou takzvaná Katonova dvojverší, překlad tradičního latinského díla, které ve dvojverších poučuje o různých, hlavně mravních tématech. To Komenský vydal v exilu a Václav Jan Rosa v roce 1670 tentýž text potom vydal v Praze. A za druhé se Komenský pokusil o přebásnění žalmů, čili biblického textu. To bylo velmi náročné dílo, my nevíme vlastně, jak to dopadlo, protože Teprve v roce 1854 Pavel Josef Šafařík objevil takový neúplný tisk, který prostě nekončí a nemá ani titulní list, který byl postupně identifikován jako Komenského žalmy, ale není to celý žaltář. Komenský s tím experimentoval v exilu, jak jsem řekl, ale předpokládáme, že zájem to v něm musel vzbudit už dřív, protože už v té jeho známé učebnici Dveře jazyku otevřené nebo odevřené z 30. let se objevují první ukázky časoměrných přebásnění žalmů.
Ondřej, tato učebnice, anebo i obrázková učebnice Orbis Pictus, to je důvod, proč mluvíme o Komenském jako učiteli jazyků, nebo řekněme tedy i národů. Jenom si nejsem jistý, jestli bychom dnes byli připraveni učit se jazyky na základě 1000 vět ve 100 kapitolách. V čem vidíte výhody a limity Komenského pojetí?
Učebnice dnes jsou plné obrázků a nějakých praktických příkladů a ústřižků a působí to takovým až chaotickým dojmem. Naopak Komenský měl představu, že nejúčinnější pedagogicky bude systém. A to, co jste říkal o těch počtech, že se sestaví 1000 vět ve 100 kapitolách, které postupně od oslovení čtenáře přes téma Bůh, člověk, svět, jednotlivosti dojde až k závěrečné doxologii, čili oslavě Nejsvětější Trojice, tak to je způsob, jak udělat z té učebnice jakoby úplný obraz světa. Zajímavé na tom je, že ta knížka vyšla teda s tím českým textem v Lešně v roce 1633, ale podle pozdějšího trojjazyčného latinsko-česko-německého vydání z Lipska z roku 1634 bylo pořízeno na konci 60. let 17. století i vydání pražské domácí, tedy ještě za života Komenského, za kterým stál někdo, kdo se podepisoval jenom iniciálami, ale postupně byl identifikován jako jezuita Matěj Štajer. A ten tuto pomůcku jazykovou doprovodil i takovým jako návodem, na co si dávat pozor v českém pravopise. Čili ta učebnice, která původně byla míněna jako učebnice latiny, se nepřímo stala vlastně i učebnicí nebo takovým repertoriem češtiny.
Vy jste znalec, gramatik od těch humanistických až po barokní. Ostatně mluvnici chtěl Komenský sepsat do slovníku, z kterého se nám ale mnoho nedochovalo po požáru v Lešně. Co víme o těchto Komenského aktivitách?
Že Komenského zajímalo sestavení slovníku a pracoval na tom dlouhá léta, to víme od něho samého. A to, že v 50. letech ten materiál v Lešně při požáru schořel, to víme také. A teď z doby o něco málo pozdější se v Praze zachoval slovník Václava Jana Rosy, ano toho Václava Jana Rosy, který vydal ta Komenského přebásnění Katonových distich. A tento slovník vzbuzoval takovou zvědavost, jestli náhodou nezachycuje něco z toho materiálu, který sestoval Komenský. A teď jak ten slovník vypadá a jak možná tedy mohl vypadat i ten Komenského, je to pro dnešního uživatele slovníku trochu překvapivý typ slovníku, kterému říkáme hnízdový. Čili nejde o abecední seznam slov, ale jde o seznam základů slov, ke kterým jsou jako do hnízd přidávány všechny odvozeniny. A ten Rosův přístup byl jako přímou inspirací Komenského v metodě i v tom udělat z těch jazykově reflektivních děl nějaké obrazy světa, ať už je to gramatika nebo slovník.
Mluvíme spolu o Komenského zájmu o slova, o slovech, o slovnících, o jazykových učebnicích. Mluvili jsme o neobvyklosti časomíry, tak se v nejposlednější chvíli zachovejte jako učitel Komenský a uveďte názorný příklad.
Vybral bych dvojverší z těch Katonových distich a pokusím se je přímo zvukově interpretovat, protože to je jaksi nejlepší názorná ukázka, téměř bychom řekli v duchu Komenského. Poslyšme tedy. Zactnost měj první, uměním držet ústa na uzdě. Ten Boha nejbližší, jazykem, kdo vládne rozumně. A protože to dvojverší chválí mlčenlivost, tak bych se teď odmlčel.
Odmlčuje se Jan Amos Komenský a umlká i Ondřej Koupil. Předtím jste slyšeli profesorku Sylvii Richterovou a historika Michala Stehlíka, spolukurátora výstavy o Bílé hoře v Národním muzeu, anebo také úryvek z eseje Josefa Hrdličky k letošnímu výročí. Jan Amos Komenský zemřel 15. listopadu roku 1670, tedy před 350 lety. Končí Vltavský akcent, který připravil Petr Šrámek. Všechny díly pořadu si můžete poslechnout na vltavském webu nebo v aplikaci Můj rozhlas a nebo v jiných podcastových aplikacích.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal pětidílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.